In the struggles of mortality, we are never left.
Mirstīgās dzīves grūtībās mēs nekad neesam pamest vien, lai paveiktu savu darbu, izcīnītu savus cīņas, stātos pretī grūtībām vai neatbildētiem jautājumiem. Jēzus Kristus līdzībā mācīja, ka cilvēkiem aizvien būs lūgt Dievu un nebūs pagurti. Viņš stāstīja par tiesnesi, kurš nebijās Dieva un kurš nejūta kaunu no cilvēkiem. Kāda atraidna katru dienu nāca pie viņa lūgdamās, lai viņš lemj tiesu pret viņas pretinieku. Ilgu laiku tiesnesis viņai nepalīdzēja. Tomēr, pateicoties viņas nemitīgajiem, neatliedzamiem lūgumiem, tiesnesis beidzot nodomāja, lai viņa man nemocītu, es gribu viņas lietu izlemt, citādi viņa vēl beigās nāks un man sitīs vaigā. Tad Jēzus paskaidroja, vai dzirdējāt, ko netaisnais tiesnesis saka? Un Dievs, lai nedod tiesu saviem izredzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc? Es jums saku, viņš viņu lietu izlēms visai drīz. Un tad tas kungs uzdod šādu jautājumu. Bet vai cilvēka dēls, kad tas nāks, atradīs ticību virs zemes? Lūkšanā ir būtiska loma ticības attīstīšanā. Kad tas kungs atkal nāks, vai viņš atradīs ļaudis, kas zinās, kā lūgt ticībā, un kas ir sagatavot tapt pestīti. Jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Mēs esam mūsu mīlošā debesu tēva bērni, un mēs varam baudīt personīgu saziņu ar viņu, kad mēs lūdzam sirsnīgi, ar patiesu nolūku, būdam ar ticību Kristu. Un tad rīkojamies atbilstoši saņemtajai atbildēji un svētā gara pamudinājumiem. Ticībā mēs lūdzam, mēs klausāmies un mēs paklausām, lai mēs varētu mācīties kļūt viens ar tēvu un dēlu. Ticības lūkšana paver durvis uz dievišķām debesu svētībām. Un glābējs mācīja, lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ik viens, kas lūdz, dabū, un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Ja mēs gribam saņemt, mums ir jālūdz, jāmeklē un jāklauvē. Patiesības meklējumos Džozefs Smits lasīja, ja kādam no jums trūks gudrības, tas, lai to lūdz no Dievu, kas visiem dod devīgi un nepārmestams, un viņam taps dots. Viņa ticības lūkšana pavēr debesis. Dievs Tēvs un viņa dēls, Jēzus Kristus, nonāca no debesiem godībā un uzrunāja Džozefu, uzsākot laiku pilnības atklāšanu. Brīnumaina dziedināšana, spēcīga aizsardzība, dievišķas zināšanas, atbrīvojoša piedošana un neizmērams miers ir daži no atbildēm uz mūsu patiesu dvēseles vēlmi ticībā. Mēs lūdzam mūsu Tēvu Jēzus Kristus vārdā ar svētā gara spēku, tādējādi mūsu izteikumos iekļaujot visus trīs dievības locekļus. Mēs lūdzam mūsu debesu Tēvu un tikai viņu, tāpēc, ka viņš ir Dievs debesīs, kurš ir bezgalīgs un mūžīgs no mūžības. Debes un zemes un visu lietu, kas ir tajās izveidotājs. Būdams mūsu radītājs, viņš deva baušļus, lai mēs mīlētu un kalpotu viņam, vienīgajam dzīvajam un patiesajam Dievam, un lai viņš būtu vienīgā bītne, ko mēs pielūgtu. Kad jūs lūdzat debes Tēvu ticībā, viņš mierinās jūs ciešanās, un jūs varēsiet baudīt viņa mīlestību. Prezidents Henrijs Bērings dalījās, ka viņa tēva lūkšanas laikā, kad viņš zaudēja cīņā ar vēzi, mācīja viņam dziļu personīgo saikni starp Dievu un viņu bērniem. Citāts. Kādu rītu, kad sāpes kļūst spēcīgāks, mēs atradām viņu, nomušos ceļos pie savas gultas. Viņš bija kļūst pārāk vājuši, lai iekāptu atpakaļ gultā. Viņš mums pastāstīja, ka viņš lūdza un savā lūkšanā jautāja debes tēvam, kāpēc viņam ir jācieš tik daudz, ja viņš vienmēr ir centies būt labs. Viņš teica, ka saņēma laipnu atbildi. Dievam nepieciešama drosmīga dēla. Un tā viņš izturēja līdz beigām, paļaujoties uz to, ka Dievs viņu mīl, uzklausa viņu un atbalstīs viņu. Viņš bija svētīts, ka jau agrā jaunībā zināja un nekad neaizmirst to, ka mīlošs Dievs ir lūkšanas attālumā. Citādi beigas. Mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā tāpēc, ka mūsu pestīšana ir Kristu, un nav neviens cits vārds zem debes cilvēkiem dots, kurā mums lēmtu pestīšanu. Mēs nākam pie Tēva Jēzus Kristus svētajā vārdā, jo Viņš ir mūsu aizstāvis Tēva priekšā, un Viņš aizstāv mūsu lietu. Viņš cieta, asiņoja, nomira, lai pagodinātu savu Tēvu, un Viņš žēlsirdīgais lūgums par mūsu parādu, kā iegūt mums katram, kā iegūt mieru šajā dzīvē un mūžīgo dzīvi nākamajā pasaulē. Viņš nevēlas, lai mēs ciest ilgāk vai izturētu vairāk pārbaudījumu, nekā tas ir nepieciešams. Viņš vēlas, lai mēs vērstos pie viņa un ļaujam viņam atvieglot mūsu nastas, dziedināt mūsu sirdis un attīrīt mūsu dvēseles ar viņa šķīsto spēku. Mēs nevēlamies velt valkāt viņa vārdu rutīnā un liekvārdībā. Sirsnīgas lūkšanas svētajā Jēzus Kristus vārdā ir izpausme mūsu uzticīgajai mīlestībai, mūsu mūžīgajai pateicībai un mūsu nelokāmajai vēlmē lūgt tā, kā viņš lūdza, darīt tā, kā viņš darīja, un kļūt tādam, kā viņš. Mēs lūdzam ar svētā gara svēku tāpēc, ka tas, kas lūdz garā, lūdz atbilstoši Dieva gribai. Kad mēs lūdzam ticībā, svētais gars var vadīt mūsu domas, lai mūsu vārdi būtu saskaņā ar Dievu gribu. Nelūdziet to, ko šķies savās kārībās, bet lūdziet ar nesatricinājumu stingrību, lai jūs nepadotos nevienam kārdinājumam, bet lai jūs kalpotu patiesajam un dzīvajam Dievam. Nepietiek tikai ar to, ka zinām, kā lūgt. Tikpat svarīgi ir zināt, kā saņemt atbildes mūsu lūgšanām. Būt ar labu spriespēju, būt modriem, būt spējīgiem skaidri redzēt un ar patiesu nolūku saprast Dieva gribu un nodomu attiecībā uz mums. Prezidents Airings dalījās. Manas lūkšanas ir bijušas atbildētas. Atbildes visskaidrākās bija tad, kad nepārveram nepieciešamību uzzināt, ko Dievs vēlas, apklusināja to, ko es gribēju. Un tas ir tas brīdis, kad mīlošā debes tēva atbildi tiek pateikt prātā ar klusu, rāmu balsi, un tā var tikt ierakstīt sirdī. Kad glābējs iegāja Ģetzemenes dārzā, viņa dvēsele bija noskumus līdz nāvē. Agonijā vienīgais, pie kā viņš varēja vērsties, bija viņa tēvs. Viņš lūdzās. Ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet man garām. Taču viņš piebilda, tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Būdams bez grēka, glābējs bija aicināts izciest visādas sāpes un ciešanas, tajā skaitā viņa ļaušu slimības un nepilnības. Viņš izcieš miesā, lai viņš varētu uzņemties savas tautas grēkus, lai viņš varētu izdzēst viņu pārkāpumus, atbilstoši savam atbrīvošanas spēkam. Trīs reizes viņš lūdz, Tēvs, lai notiek tavs prāts. Biķers bija jāizdzer. Pazemīgā, uzticīgā lūkšanā viņš guva spēku turpināt un izpildīt savu dievišķo misiju, lai sagatavotos mūsu pestīšanai un dotu mums iespēju nožēlot grēkus, ticēt, paklausīt un saņemt mūžības svētības. Atbildes, kuras saņemam lūkšanā, nevienmēr sakartīs ar mūsu vēlmēm. Tomēr grūtību brīžos mūsu lūkšanas kļūst par mīlestības un sirsnīgas žēlastības glābiņu. Kad lūdzam, mēs varam saņemt spēku celties, virzīties uz priekšu un izpildīt visu, kas mums pavēlēts. Saviem svētajiem, kas dzīvo bīstamos laikos, tas kungs saka, lai jūsu sirdis top mierinātas, jo visa miesa ir manās rokās. Esiet mierīgi un ziniet, es esmu Dievs. Neatkarīgi no tā, vai lūdzam privāti, ģimenēs, baznīcā, templī vai kādā citā vietā. Neatkarīgi no tā, vai mēs lūdzam ar salauz sirdu, nožēlas pilnu garu, lai saņēm debes gudrību vai vienkārši spēku izturēt. Mēs vienmēr lūdzam no sirds, nemitīgi raugoties uz Dievu mūsu labklājībai un to cilvēku labklājībai, kas atrodas ap mums. Patiesas vēlmes, kas pausas pateicības garā par svētību pārpilnību un pateicībā par dzīves mācībām, iedēst mūsu sirdīs nelokām ticību Kristum, cerības spožumu, mīlestību uz Dievu un uz visiem cilvēkiem. Lūkšana ir dāvana no Dieva. Mums nekad nevajadzētu justies pamestiem vai vientuļiem. Es liecinu, ka katrs vērtīgs lūkšanas brīdis var būt svēts laiks, kas pavadīts kopā ar mūsu Tēvu, Jēzus Kristus vārdā, ar svētā gara spēku. Jēzus Kristus vārdā. Amen.